Գլուխ 8-րդ. Այսպես բաժանվեցին նրանք, իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնն ու մայրը, յուրաքանչյուրն իր խոհերով տարված, նստել էին ճաշի առաջ, ընդ որում մոր դեմքը տարօրինակ կերպով պայծառացել էր Հենչարդի այն խոստովանությունից հետո, թե ինքն ամաչում է անցյալում կատարած իր մի արարքից։ Այդ պահին վերևից ներքև միջնորդը ցնցվեց, որովհետև Ֆարֆրեն նորից զանգը տվեց, ակնհայտորեն այն նպատակով, որ հավաքեն իր ընթրիքի սեղանը։ Հավանաբար նրան հրապուրել էին ներքևում հավաքված ժողովրդի պորտկացող աշխույժ խոսակցությունն ու երգը, որովհետև ինքն էլ, սենյակում ետ ու առաջ քայլելով, մի ինչ-որ եղանակ էր մրմռում։ Հետո նա դուրս եկավ սանդղահարթակ և իջավ աստիճաններով։ Երբ Էլիզաբեթ Ջեյնը ներքև տարավ նրա ընթրիքի սկուտեղը, ինչպես և իրենցը, տեսավ, որ սպասարկման Երուսեռը իր գագաթնակետին է հասել, ինչպես միշտ լինում է այստեղ այդ ժամին։ Աղջիկը չուզեցավ ընդհանուր սրահին սպասարկել, ուստի լուռ մի կողմ քաշվեց և սկսեց դիտել շուրջը, որն իր համար և նոր էր, և արտասովոր։ Ընդհանուր սրահում, որը բավականին ընդարձակ էր, աղջիկը նկատեց 2-3 երկվեցյակ ամուր աթոռներ, որոնք շուրջ բոլոր շարվել էին պատի տակ, և ամեն մեկին որևէ զվարճասեր հաճախորդ էր նստել։ Հատակը պատած էր ավազով։ Սև սնդուկը, որ եզրովը պատի մոտից դռան մեջ էր մտել, հնարավորություն էր տալիս Էլիզաբեթին, որ տեսնի այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում սրահում, ինքը համարյա աննկատ մնալով։ Երիտասարդ շոտլանդացին հենց նոր էր խառնվել հաճախորդներին։ Նրանք, բացի հարգարժան խոշոր առևտրականներից, որոնք արտոնյալ տեղեր էին զբաղեցրել ելուստավոր լուսամուտի տակ ու դրա մոտերքում, տեղավորվել էին սրահի չլուսավորված խորքում, պատի երկայնքով շարված հասարակ նստարանների վրա, և խմում էին ոչ թե բաժակներով, այլ գավաթներով։ Այդ հաճախորդների մեջ աղջիկը նկատեց այն անձանցից մի քանիսին, որոնք կանգնած էին արքայական զինանշանի լուսամուտների տակ։ Նրանց ետևում մի փոքրիկ լուսամուտ կար, փեղկերից մեկի վրա ամրացված օդափոխիչով, որը ուժգին ճռնչալով մերթ սկսում էր հանկարծակի պտտվել, մերթ հանկարծակի կանգ էր առնում, և նույնքան հանկարծակի նորից էր սկսում պտտվել։ Մինչ Էլիզաբեթն այսպես գաղտագողի իր քննախույս հայտնաբերումներն էր անում, անսպասելիորեն տեսողությունը ծածկող սնդուկի առջևից նրա ականջին հասան մի երգի բառերը, որ հմայիչ մեղեդի ունեին և արտաբերվում էին յուրահատուկ առոգանությամբ։ Մինչև Էլիզաբեթի սրահ իջնելը, այդտեղ էլի երգեր էին երգում, իսկ հիմա շոտլանդացին, որ շատ շուտ էր մերվել շրջապատի հետ, մի քանի խոշոր առևտրականների խնդիրքին ընդառաջելով, ինքը ևս իր երգով բավականություն էր պատճառում սրահին։ Էլիզաբեթ Ջեյնը երաժշտություն շատ էր սիրում, նա չկարողացավ հեռանալ և մնաց երգը լսելու, և որքան լսում էր, այնքան ավելի էր հափշտակվում։ Նա երբեք այդպիսի երգեցողություն չէր լսել, և ինչպես երևում էր, ներկաներից շատերին էլ չէր վիճակվել հաճախակի նման երգ լսել, որովհետև նրանք ևս սովորականից ավելի մեծ ուշադրությամբ էին լսում։ Նրանք չէին պսպսում, չէին խմում, տամկացնելու համար իրենց ծխամորճները չէին թաթախում էյլի մեջ, ոչ էլ գավաթներն էին հրում իրենց սեղանակիցների առաջ։ Երգիչն ինքն էլ հետս հետե ավելի էր հուզվում, և նույնիսկ աղջկան թված, որ նրա աչքերում արցունք երևաց, երբ այս խոսքերն էր երգում. «Ես իմ տանը, իմ քաղցրիկ օթևանում լինեի. Ախ, հարազատ իմ երկրի տաքուկ-տաքուկ օջախում. Այնտեղ էլ լաց չէր լինի իմ գեղուհին սիրելի, ու տղերքով իմ ուրախ կանցնեի գետ նանանի, ուր ծաղիկտ է բողբոջում ու ծառերն են կանաչում, ու արտույտներն են երգում անուշ կանչով հայրենի»։ Պորտկաց ծափահարությունը, ապա տիրեց խոր լռություն, որն ավելի պերճախոս էր, քան ծափահարությունները։ Դա այնպիսի լռություն էր, որ երբ ծերուկ Սոլոմոն Լոնգուեյզը, որ սրահի մթին խորքում նստողներից մեկն էր, անզգուշորեն գցեց իր համար շատ երկար ծխամորճը, բոլորի կողմից ընդունվեց որպես կոպիտ ու անհարգալիր վարմունք։ Հետո էլ լուսամուտի փեղկերում տեղադրված օդափոխիչը ջղաձգորեն մի նոր պտույտ սկսեց, և Դոնալդի երգի դյութանքը ժամանակավորապես վերացավ։ «Լավն էր, նույնիսկ շատ լավն էր», շշնջաց Քրիստոֆեր Քոնին, որ նույնպես ներկաների մեջ էր, և հանելով ծխամորճը ատամների արանքից, բայց չհեռացնելով շրթունքների մոտից, նա բարձրաձայն ասաց. «Հաջորդ տունն էլ զլիր, երիտասարդ ջենտլմեն, խնդրում ենք»։
«Ճիշտ է, նորից երգիր, օտարական»,
ասաց ապակեգործը, գիրուկ, կացայի պես գլխով մի մարդ, որ իր սպիտակ գոգտոցը ոլորել էր մինչև գոտկատեղը։
«Մեր կողմերում չեն կարողանում մարդու սիրտը էդպես շուռացել»։
Եվ թեքվելով կողքիններին, կիսաձայն հարցրեց.
«Ով է ես երիտասարդը»։
«Հո, շոտլանդացի չի»։
«Ա, կարծեմ հենց շոտլանդական լեռներից է»,
պատասխանեց Քոնին։ Երիտասարդ ֆարֆրեն կրկնեց վերջին քարյակը։ Պարզ երևում էր, որ երեք նավաստիներում այդպիսի հոգեցունց երգ երկար ժամանակ չէին լսել։ Յուրահատուկ առոգանությունը, երգչի հուզումը, երգի ամփոփած ապրումների նրա խորագին զգացողությունը, այն լուրջ հանդիսավորությունը, որով նա արտակարգ ներգործության էր հաստում, զարմացրել էին այդ հարգարժան մարդկանց, որոնք ավելի շատ հակված էին իրենց ապրումները հեգնական խոսքերով կոծկելու։
«Գրողը ինձ տանի, թե որ մեր ես կողմերը արժանի են այդպիսի երգի»,
ասաց ապակեգործը, երբ շոտլանդացին նորից էր երգել, և նրա ձայնը մարել էր անուշ կանչով հայրենի բառերով։
«Եթե մեր միջից դուրս գցենք տխմարներին ու սրիկաներին, խարդախտերին ու լրբերին, կեղտի մեջ թավալ տվողներին ու նրանց նմաններին, ոչ միայն Քեսթր Բրիջում, այլև ամբողջ շրջանում հազիվ մի բուռ մարդ մնա, որ արժանի լինի երգով երգվելու»։
«Ճիշտ է ասում», համաձայնեց մանրավաճառ Բասֆորդը, աչքը սեղանի ծածկոցին հառած։ «Քեսթր Բրիջը բոլոր կողմերից մի հին չարիքով փտած տեղ է. պատմության մեջ գրված է, որ 100 թե 200 տարի առաջ, դեռ հռոմեացիների ժամանակներում, մենք ապստամբել ենք թագավորի դեմ, որ շատերին կախաղանի բլրի վրա կախել են, և քառատել են, և մարմնի մասերը խանութի մսի նման ուղարկել են երկրի տարբեր մասերը. ինչ ինձ է վերաբերում, ես լրիվ հավատում եմ դրան»։ «Ձեր հայրենի երկրից ինչու հեռացաք, երիտասարդ պարոն, եթե այդքան ձեր սրտովն էր դա»,  սրահի խորքից հարցրեց Քրիստոֆեր Քոնին մի մարդու տոնով, որ նախընտրում է խոսակցությունը նախկին հունով տանել։ «Ճշմարիտ եմ ասում, չէր արժի, որ մեր կողմերը գալու համար ժամանակ կորցնեիք, որովհետև, ինչպես միստր Բիլի Ուիլսն է ասում, մենք տեղացիներս անկայուն ժողովուրդ ենք. մեզանից նույնիսկ ամենալավերը երբեմն անազդիվ են լինում. բայց ինչ կարող ես անել. ձմեռները ծանր են, ուտող բերանները շատ, իսկ ամենակարող Աստված էլ սարսափելիորեն այնքան մանր կարտոֆիլ է ուղարկում, որ դրանով չես կարող փոր կշտացնել. Մենք չենք կարող ծաղիկների ու գեղուհիների մասին մտածել, որտեղից մտածես. մեր միտքը տարված է միայն ծաղկակաղամբով ու մեկ էլ խոզի գլխով»։ «Չի կարող պատահել», բացականչեց Դոնալդ Ֆարֆրեն, անկեղծ մտահոգությամբ նայելով շուրջը եղող մարդկանց դեմքերին։ «Ասում եք, ձեզանից նույնիսկ ամենալավեր անազդիվ են լինում, հավատալս չի գալիս, միթե ձեզանից որևէ մեկը ուրիշի ունեցածն է գողանում»։
«Ոչ, ոչ, Աստված հեռու պահի»,
մռայլ ժպտալով ասաց Սոլոմոն Լենգուեյզը։
«Նա հենց էնպես լեզվին եկածը դուրս է տալիս, նրա խոսքը միշտ էլ աստառ ունի»։
Ապա շուռ գալով Քրիստոֆերի կողմը ասաց սաստելով.
«Էդքան էլ ընտանևարի մի եղիր ջենտլմենի հետ, որի մասին ոչինչ չգիտես. մարդը համարյա թե հյուսիսային Բևեռից է եկել»։
Այս կերպ լռեցրին Քրիստոֆեր Քոնին, և որովհետև ոչ ոք նրան չարձագանքեց, Նա սկսեց քթի տակ փնփնթալ, որպեսի ելք տա իր ներսում կուտակված հույզերին.
«Անիցյալ լինեմ, եթե ես իմ հայրենի վայրերը կիսով չափ սիրեի, որքան ես ջահելը իրենն է սիրում, ես կմնայի, ու թեկուզ հարևանների խոզաբները մաքրելով կապրեի, բայց օտարության չէի գնա. Իսկ ես իմ հայրենիքը այնքան եմ սիրում, որքան ավստրալիական աքսորավայր բոթանի ծովածոցը»։
«Դե, իսկ հիմա կխնդրեինք»,
ասաց Լոնգուեյզը,
«որ երիտասարդ ջենտլմենը շարունակեր իր բալլադը, թե չէ ստիպված կլինենք ամբողջ գիշեր էստեղ մնալ»։
Այդքանն էր, կարծես իրեն մեղավոր զգալով արդարացավ երգիչը։
«Գրողը տանի, այդ դեպքում մենք էլ մեկ ուրիշը կլսենք», ասաց մանրավաճառը։
«Իսկ չեք կարող կանանց մասին որևէ բան երգել, սոր»,
հարցրեց մի գերկին, որն իր կարմիր գոգտոցի կապերը այնքան պինդ էր ձգել, որ դրանք համարյա չէին երևում նրա կողքերում։
«Դե լավ, թող մի շունչ քաշի, թող հանգստանա մոր քուր քուքսոմ, դեռ շունչը տեղը չի բերել»,
ասաց ապակեգործը։
«Է, ոչինչ, ես արդեն հանգստացել եմ»,
բացականչեց երիտասարդը և անմիջապես սկսեց «Օնեննին» երգել մեղմասահ մեղեդայնությամբ, հետո նույնքան հուզիչ էլի մեկ-երկու երգ, և ընդառաջելով ներկաների բուռն ցանկությանը, ավարտեց վաղուց, շատ վաղուց երգով։ Հիմա նա արդեն լիովին գերել էր երեք նավաստիների հաճախորդների և նույնիսկ ծերուկ քոնիի սիրտը, թեև նա մերթնդմերթ տարօրինակ կերպով լրջանում էր, և դա մի պահ շարժում էր նրանց ծիծաղը, այնուհանդերձ նրանք սկսեցին նայել նրան ոսկե մի մշուշի միջով, որը կարծես նրա հոգին էր սփռել իր շուրջը։ Քեսթր Բրիջը զուրկ չէր նրբազգացությունից։ Քեսթր Բրիջն ուներ իր ռոմանտիկան, բայց այս օտարականի նրբազգացությունը ինչ-որ տարբեր էր։ Կամ էլ թերևս այդ տարբերությունը սոսկ արտաքուստ էր, և շոտլանդացին Քեսթր Բրիջցիների մեջ այն դերն ուներ, ինչ դեր ունենում է մի նոր դպրոցի, գրոհով իր ժամանակակիցներին նվաճող բանաստեղծը։ Ըստ էության, նորություն չէր նրա ասածը, բայց նա առաջինն էր, որ արտահայտում էր այն, ինչ մինչ այդ զգացել էին նրա ունկնդիրները, բայց աղոտ։ Երբ երիտասարդը երգում էր, հյուրանոցի լրակյաց տերը մոտ եկավ և հենվեց սնդուկին, նույնիսկ Միսիս Սթենիջը հնար գտավ իր բազկաթոռի կաղապարից պոկվելու և մինչև դրան շեմքը շարժվելու, ընդ որում շարժվում էր գլոր-գլոր, տակառի նման, որ սայլապանն է գլորում, դժվարանալով պահպանել դրա հավասարակշռված դիրքը։
«Միտք ունեք Քեսթր Բրիջում բնակվելու, սըր»,
հարցրեց Միսիս Սթենիջը։
«Ո, ոչ»,
պատասխանեց շոտլանդացին, ձայնի մեջ բախտին համակերպվելու մելամաղձոտությամբ։ «Պարզապես ճամփաս այստեղով է անցնում. ես գնում եմ Բրիստոլ, այդտեղից էլ գաղթելու եմ»։
«Մենք բոլորս անկեղծորեն ափսոսում ենք այդ լսելով»,
ասաց Սոլոմոն Լոնգուեյզը։
«Մեզ համար շատ ցավալի է, որ ձեզ նման մի սոխակ էր ընկել մեր մեջ, ու էդ էլ կորցնում ենք»։ «Ճիշտն ասած, ծանոթությունը մի մարդու հետ, որ շատ հեռվից է եկել, եթե կարելի է ասել, հավերժական ձյուների երկրից, որտեղ գայլերը, վարազներն ու վտանգավոր այլ կենդանիներ այնքան հաճախ են պատահում, որքան սարյակները մեր կողմերում, դե պարզ է, այդ ծանոթությունը ամեն օր չի հաջողվի»։ «Եվ երբ այդ մարդը բացում է բերանը, մենք, տանը կպացներս, հետաքրքիր շատ բան կարող ենք իմանալ նրանից»։
«Այո, բայց դուք սխալվում եք իմ հայրենիքի հարցում»,  ասաց երիտասարդը, թախծոտ հայացքը հառելով կողքի մարդկանց։ Բայց հանկարծ նրա աչքերը վառվեցին, շիկնեցին այտերը։ Նրան համակել էր զրուցակիցներին մոլորությունից դուրս բերելու ոգևորությունը։ Այնտեղ բնավել հավերժական ձյուներ չկան, ոչ էլ մշտապես հանդիպող գայլեր. ձյունը ձմռանն է գալիս,
դե երբեմն մի քիչ էլ ամռանը, այս ու այնտեղ կարելի է հանդիպել նաև մի քանի երկարապոչերի, բայց դրանց հարկավ վտանգավոր չես ասի»։
Մի փորձեիք ամռանը ճանապարհորդել Էդինբուրգ, լինեիք Արթուրի սեղանի մոտ և շրջակայքում, հետո մայիսին ու հունիսին գնայիք մեր լճերն ու բարձրանայիք մեր սարերը,
և դուք բնավ չեիք ասի, թե դա գայլերի ու հավերժական ձյուների երկիրը։
Իհարկե չէինք ասի, դրանում ոչ մի կասկած չի կարող լինել,
ասաց Բասֆորդը։
Միայն բացարձակ տգետները կարող են այդպիսի խոսք ասել,
բայց Սոլոմոնը պարզամիտ բռի մարդ է, բոլորովին պիտանի չէ պատվական մարդկանց շրջանում լինելու, բանի տեղ մի դրեք նրա ասածը, սըր։
Իսկ ձեզ հետ, վերցրել եք ձեր անկողինը, վերմակը, ձեր ամանչամանը, թե գնում եք, ոնց որ ասում են, տիպ տկլոր,
հարցրեց Քրիստոֆեր Քոնին։
Վաղորոք եմ ուղարկել ծանրոցս, թեև դա այնքան էլ մեծ չէ, չէ որ երկարը լինելու ուղևորությունս։
Եվ Դոնալդի հայացքը սևեռվել էր անորոշությանը, երբ ավելացրեց.
Բայց ես ինձ ասացի, կյանքի ոչ մի պարգև ձեռք չես բերի, եթե այդ ճանապարհորդությունը չկատարես, ու որոշեցի մեկնել։
Իսկույն երևաց, որ բոլոր ներկա եղողները, այդ թվում և Էլիզաբեթ Ջեյնը, ոչ պակաս չափով չէին ցանկանում, որ նա մեկներ։ Սնդուկի ետևից ֆարֆռեին նայելիս, աղջիկը այն հետևության եկավ, որ շոտլանդացու դատողությունները վկայում են նրա խոհունության մասին, իսկ հմայիչ երգերը ցույց են տալիս, որ գթասիրտ է և դյուրազգաց։ Նրան հիացնում էր ֆարֆռեի լրջությունը, որ նա դրսևորում էր լուրջ գործերի մեջ, և ծիծաղաշարժ ոչինչ չէր տեսնում քեսթրբրիջցի հարբեցողների երկդիմի խոսքերում ու սրամտություններում։ Աղջկան դուր չէին գալիս Քրիստոֆեր Քոնիի և նրա բաժակակիցների ողորմելի կատակաբանությունները, և ֆարֆռեն ևս հաշվի չէր առնում դրանք։ Աղջկան թվում էր, որ նա էլ իր նման է նայում կյանքին ու շրջապատի վրա, գտնելով, որ դրանք ավելի շատ ողբերգությամբ են լի, քան ծիծաղով, որթեև մարդ կարող է երբեմն ուրախ լինել, բայց ուրախության պահերը սոսկ միջնարարներ են, և խաղացվող դրամայի հիմնական մասը չեն կազմում։ Ուղղակի զարմանալի էր, թե որքան նման էին իրենց հայացքները։ Թեև դեռ շուտ էր, բայց երիտասարդ շոտլանդացին հայտարարեց, որ ուզում է հանգստանալ, ուստի հյուրանոցի տիրուհին շշուկով դիմեց Էլիզաբեթին, որ վազի վերև և պատրաստի նրան կողինը։ Աղջիկը մի մոմակալ վերցրեց ու գնաց հանձնարարությունը կատարելու, որն ընդամենը մի քանի րոպե խլեց նրանից։ Երբ մոմը ձեռքին նա հասավ սանդուղքի գլխին և ուզում էր ներքև իջնել, միստր ֆարֆռեն նոր էր սկսել աստիճաններով բարձրանալ։ Ետ քաշվել նայլևս հնարավոր չէր։ Նրանք դեմ դիմաց դուրս եկան ու սանդղահարթակի ոլորանի վրա բաժանվեցին։ Հավանաբար Էլիզաբեթը գրավեց շոտլանդացու ուշադրությունը, չնայած հասարակ էր հագտվել, կամ կարող է լինել հենց այդ հասարակ հագտվելու պատճառով գրավեց, որովհետև նա այնպիսի աղջիկ էր, որ անկեղծությամբ ու պարկեշտությամբ աչքի էր ընկնում նաև արտաքուստ, որին շատ էր սազում պարզ զգեստը։ Աղջկա դեմքը շիկտեց այդ անպատեհ հանդիպումից, և նա աչքերը մոմի բոցի վրա հակած անցավ տղայի կողքով, մոմն ուղակի քթի տակ պահելով։ Այնպես պատահեց, որ աղջկան դեմ դիմաց գալու ժամանակ տղան ժպտաց, և հետո սիրտը առժամանակ թեթևացած մարդու նման, որ մի երգ սկսած լինելով այլևս չի կարողանում ազատվել դրանից, սկսեց մեղմորեն մի հնամենի երգ մրմնջալ, որը ըստ երևույթին աղջկա տեսքը հուշեց նրան։ Մթնշաղի հետ երբ ես հասատուն, արդեն մարում էր օրը հոգնաբեկ։ Ախ, ով էր արդյոք սանդուղքով վազում, դու էիր չքնախ, սիրելի իմ փեգ։ Էլիզաբեթ Ջեյնը ավելի ևս շփոթված շտապեց ներքև, իսկ շոտլանդացին, շարունակելով երգել, մտավ իր սենյակը, և նրա ձայնը հետսհետե մարեց փակվող դռան ետևում։ Այսպես ավարտվեց հանդիպումը, և դրա հարուցած հույզերը առայժմ հանգան։ Երբ աղջիկը եկավ մոր մոտ, վերջինս դեռ իր մտքերի հետ էր, որոնք ոչ մի առնչություն չունեին երիտասարդի երգի հետ։
«Մենք սխալ արեցինք», շշնջաց նա,
որպեսի շոտլանդացին չլսի. «Քեզ ոչ մի դեպքում չէր կարելի սպասարկել այստեղ, գիշերով. Ոչ թե մեզ նկատի ունենալով եմ ասում, այլ նրան. Եթե նա ընդունի մեզ և իր տունը տանի, հետո էլ եթե իմանա, թե ինչ գործ ես արել այստեղ իջևանելիս, կարող է դա վշտացնել նրան և վիրավորել նրա ինքնասիրությունը. Չէ որ նա քաղաքապետ է. Եթե Էլիզաբեթը գիտենար, թե ինչ ազգակցական կապի մեջ են Հենչարդի հետ, գուցե մորից ավելի անհանգստանար. Բայց ճշմարտությունը չիմանալով, նա այնքան էլ չմտահոգվեց կատարվածի համար. Նրա նան ուրիշ մարդ էր, և ոչ թե իր խեղճ մոր մտքում եղածը. «Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ», ասաց աղջիկը, «ապա բոլորովին չեմ մտահոգվում, որ մի քիչ ծառայել եմ նրան. Նա այնքան վայելուչ չէ, կրթված, շատ է տարբերվում այստեղ գտնվող մյուս բոլոր մարդկանցից. Նրանք կարծում էին, թե նա պարզամիտի մեկն է, որ չի հասկանում, թե իրենք որքան չար ու կոպիտ են արտահայտվում միմյանց մասին. Իսկ նա իհարկե չհասկացավ. Նրա միտքը շատ է ժնուրբ այդպիսի կոպտությունները հասկանալու համար». Այսպես եռանդագին նա իր պաշտպանականն ասաց. Իսկ այդ ժամանակ մոր նան այնքան էլ հեռու չէր, որքան իրենք էին կարծում. Երեք նավաստիներից դուրս գալուց հետո նա վերև ներքև էր անում ամայացած գլխավոր փողոցով, անցնելով և դառնալով հյուրանոցի առջևից. Փեղկերի սրտաձև անցքերի միջով Հենչարդին հասավ շոտլանդացու երգի ձայնը, որը ստիպեց նրան երկար ժամանակ կանգ առնել լուսամուտների տակ.
«Զարմանալի է, զարմանալի, որքան է այդ տղան ինձ գրավում», ասաց նա մտքում. «Ըստ երևույթին, դա նրանից է, որ բոլորովին մենակ եմ. ես իմ շահույթի մեկ երրորդը նրան կտայի, միայն թե մնար»։